profesor lepo pozdravljeni. Otroci so včeraj že zakorakali v novo šolsko leto in zato smo se danes odločili, da vas povabimo v eno od Unicefovih varnih točk, kjer lahko otroci pravzaprav skozi vse šolsko leto tudi sicer dobijo pomoč, če se znajdejo v stiski. Z vami smo varuhinja človekovih pravic v Republiki Slovenije gospa Vlasta Nussdorfer in namestnik varuhinje gospod Tone Dolčič, ki sta danes tudi naša gostitelja, za kar smo ima seveda iskreno hvaležni. Z nami je tudi izvršni direktor Unicefa Slovenija Tomaž Brgoč in dolgoletni promotor projekta Unicefovih varnih točk Boštjan Lorenc Pižama. Unicefove varne točke so, kot vidite, prijazni prostori, kjer lahko otroci vedno dobijo pomoč. In na to jih želimo opozoriti z vašo pomočjo, dragi mediji. Želimo si namreč, da bi otroci o svojih stiskah oziroma težavah spregovorili in da bi to lahko storili v varnem okolju, kot so varne točke. To menimo pač, da je to izjemno pomemben korak na poti k iskanju rešitve. In zdaj na začetku predajam besedo Tomažu Brgoču. Tomaž, zanima me, zakaj je pomembno, da skupaj ustvarjamo varno okolje za otroke in kakšno vlogo imajo pri tem Unicefove varne točke?
Ja. Najprej lep dober dan vsem, predvsem tudi seveda gostiteljem, gospe varuhini, gospodu namestniku, Moštjano in ostalim. Vsi otroci imajo pravico, da živijo v varnem okolju, da živijo v okolju brez nasilja in da imajo občutek, da lahko vedno spregovorijo o svojih stiskah in da lahko vejo, kje poiskati pomoč. V Unicefu verjamemo, da mora biti vsak otrok zaščiten pred zlorabo, pred zanemarjanjem, nasiljem ali izkoriščanjem in zato skušamo oblikovati določene vezi, s katerimi bi še posebej varovali otroke. Varno okolje, ki ga lahko spostavimo skupaj za naše otroke, pomeni tudi njihovo varno in bolj srečno odraščanje. In varne točke predstavljajo en takšno dobro prakso, dober primer sodelovanja za otroke. Kaj varne točke pravzaprav so, gre za javne prostore, zelo različne. Lahko so to lekarne, knjižnice, frizerski saloni, cvetličarne, trgovine, celo vulkanizerski servisi. Podobni javni prostori, ki so označeni s posebno nalepko, ki jo imate tudi tukaj pred seboj, po katerih otroci prepoznajo in se tja lahko zatečejo. Tudi danes se nahajamo v eni od Unicefovih varnih točk in sicer v prostorih varuha človekovih pravic. In prepričan sem, da se tudi mi danes lahko počutimo prijetno in pa varno. Kakšen je cilj varnih točk? Omogočiti prvo pomoč otroku v stiski. Torej, ko se čustveno zmeden, prestrašen otrok znajde v varni točki, je prva naloga, da ga pomirimo in da mu nudimo prvo pomoč. In to na način, da se izognemo stigmatizaciji otroka, da se mu zagotovi določen mir anonimnosti, ker gre za javne prostore, iz katerih ni vnaprej vidno, zakaj je otrok v njega vstopil. Torej, on pride noter v prostor, ki bi tudi lahko prišel z drugim namenom, ampak on ve, da tam lahko dobi pomoč naših prostovoljcev. Te varne točke pomenijo tudi bližnico do strokovne pomoči pri reševanju problemov. Ta varna točka oblaži otrokovo tisto trenutno akutno stisko, potem ga pa se napoti na druge organizacije, kjer lahko dobi strokovno pomoč. Torej, te za bližnico do strokovne pomoči. Še ena taka zelo pomembna vloga varne točke je pa tudi graditi varnost na zalogo. Ne? Torej, otroci, če vejo, da se v njihovi bližini poti v šolo nahajajo varne točke, je to neka psihološka podpora, je neka sigurnost, da če se slučajno karkoli zgodi, da imajo neko pomoč na razpolago. Ne? In to je to varnostno zalogo. Nasilje nad otroki je žal še vedno preveč. Naj vam sam navedem nekaj rezultatov Unicefove globalne raziskave o nasilju nad otroki, ki je bila izvedena leta 2014 v 190 državah sveta. Na globalni ravni skoraj tretjina otrok starih 13 in 15 let že bila udeležena v pretepu. V Sloveniji, na primer, je ta odstotek 40% otrok je dejalo, da so bili že udeleženi v pretepu med starih 13 do 15 let. Več kot tretjina šolarjev na svetu med 13 in 15 letom je redno udeležena ustrahovanja. Skoraj tretjina šolarjev v Evropi, Severni Ameriki je dejala, da so sami že ustrahovali svoje sošolce. V Sloveniji je poprečje ustrahovanih 20% otrok, starih med 13 in 15 let. skoraj 30% otrok starih od 11 do 15 let pa je dejalo, da so tudi sami kdaj ustrahovali svoje vrstnike. 120 milijonov deklic, mladostnic, mlajših od 20 let po svetu, torej skoraj vsaka, vsaka deseta v tej starostni skupini je bila že spolno zlorabljena. Ena od treh deklic stara med 15 in 19 let, ki so bile poročene v otroštvu, so bile žrtve telesnega, čustvenega, spolnega nasilja strani svojih partnerov. Kljub temu, da se večina odraslih ne strinja, da je telesno kaznovanje del vzgoje otroka, je večina otrok po svetu telesnega kaznovanja še deležna. 30% odraslih verjame, da je telesno kaznovanje otrok potrebno za ustrezno vzgojo otrok. V določenih državah, na vzorcu 58 držav, se je pokazalo, da je bilo 17% otrok deležnih hudih oblik telesnega kaznovanja, kar pomeni več zaporednih udarcev v glavo, ušesa ali obraz. Zaskrbljujoča so tudi stališča do nasilja. Skoraj polovica mladostnic na svetu, starih med 15 in 19 let, oziroma 126 milijonov mladostnic, dojema pretepanje žena strani partnerja kot dopustno in sprejemljivo v določenih okoliščinah. Podatki iz 30 držav razkrivajo, da je 70% deklic starih med 15 in 19 let, ki so bile žrtve telesnih ali spolnih zlorab, zaradi tega, tudi zaradi kulturnih vzorcev in ostalega nasilja, ni nikoli prijavilo, niti ni poiskalo pomoči, kaj dejanje samega sploh niso dojemale kot zlorabo. V 21. stoletju ni prostora za zanemarjanje otrok, ni prostora za nasilje nad otroki, vendar to uničuje od življenja otrok vsak dan v različnih oblikah vseh državah sveta in tudi v Sloveniji. Prepogosto ostane nevidno, saj se pojavlja za zaprtimi vrati, ali je to v družini, v stanovanjih, šolskih garderobah in vedno bolj tudi v klepetalnicah spletnega omrežja, torej daleč od oči javnosti ali pa si javnost nažalost tudi namerno ali nenamerno zatiska oči. Zaradi strahu pogosto ostane neprijavljeno, ostane nekaznovano. Vendar pa ima vsak od nas odgovornost, da skupaj ustvarimo pogoje, kjer bi se otroci počutili varne, zaščitene, opolnomočene, da bodo spregovorili. En od takšnih poskusov je bil tudi v sodelovanju s podjetjem Tam v okviru njihove akcije Plaktivat, ko smo pripravili tečaj za kreativne ideje, ki bi otroke spodbudili, da lažje govorijo o varnih točkah, o svojih stiskah. Za seboj imate tudi tri zmagovalne plakate na to temo. Bili smo zelo zadovoljni, ker je bilo preko 60 kreativnih rešitev. Torej odzvali so se tudi mladi in starejši kreativci, tako da je imela komisija kar nekaj dela, da se je izbrala zmagovalno delo. Ti plakati so viseli po celi Sloveniji, visijo na šolah in so en opomnik otrokom, da je o stiski, če te doleti, potrebno spregovoriti. Z veseljem pa napovedujem tudi to, da bomo s 1. oktobrom, da bo zaživela posebna spletna stran varnih točk, varnetočke.si, ki vam jo danes premierno predstavljamo. Spletna stran bo zasnovana na način, da bo seveda delovala tudi na pametnih telefonih, otrokom bo pa v pomoč, ko se znajde v stiski. Če samo na hitro malo pogledamo osnovne funkcije, otrok pride na spletno stran, si v stiski, potrebuješ pogovor, pomoč. Smo že kliknili, da. Potem pove, kaj se mu je zgodilo in ko bo povedal, kaj se mu je zgodilo, ga bo stran usmerila na vprašanje, kje se nahaja. Ta funkcija zdaj je še v testni varianti, ampak ko bo vnesel svojo lokacijo, odnosno bo dovolil, da se mu objavi položaj, mu bo aplikacija ali na pametnem telefonu ali na internetu omogočila grafični prikaz, torej prikaz najbližjih varnih točk. In tam bo dobil ustrezno pomoč. Imamo seveda tudi s to stranjo namen informirati, torej kaj varne točke so. No. A bo šlo? Bo. Torej, tukaj imamo potem zapisano, kaj varne točke so, kakšen je način obiska, to si boste lahko potem pogledali. In pa kako varne točke pomagajo. Ne? Pri vsaki od teh oblik, pri vsaki težavi, zaradi katere se lahko otrok potencialno zateče na varno točko, mu pojasnimo natančno, kaj ta določena težava je, zato da tudi sam vidi ali to, kar on čuti kot težavo ali kot obliko nasilja, da ga utrdimo v prepričanju, da je potrebno, da o tem spregovori, kaj pomaga, če je deležen težave ali določenega nasilja in kdo mu lahko pomaga. Tako da stran bo zaživela s 1. oktobrem v aktivni različici. Ja, mogoče samo še to, da pozivam otroke, da dejansko brez strahu spregovorijo o svojih težavah, bodi si v prvi vrsti staršem, še vedno so starši tisti, ki, na katere se otrok v prvi vrsti obrne, ali v šoli in pa seveda, če je to potrebno, odnosno, če mu je najbolj pri roki, vedno lahko v naši varni točki. To je prvi in pa izjemno pomemben korak k iskanju rešitev, zato otroci naj ne zadržujejo stisk v sebi, ker je to najslabše, kar se lahko zgodi. Hvala lepa.
Vaš hvala. Zato besedo predajam Boštjanu. In sam, ki si dolgoletni promotor tega našega projekta Varne točke.
Dveh točk naprej.
Zanima me, kako se varne točke po vseh teh letih slišijo v številkah in v katerih primerih otroci najpogosteje poiščejo pomoč?
Super, ker mi se vstav pritisnem, ne? Ja, če govorimo o številkah, so letošnje zelo impresivne v primerjavi z lanskim letom, namreč zdaj trenutno pokrivajo varne točke 74 krajev po Sloveniji, vsega skupaj pa je 566 varnih točk, v katerih več kot 1200 srčnih ljudi je pripravljeno prostovoljno pomagati otrokom. V projektu kot varne točke med drugim sodeluje tudi parlament, ki je kot edini na svetu, prostori varuhinje človekovih pravic, kjer se danes nahajamo, kot smo že omenili, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, RTV Slovenija in pa še mnoge druge točke. Zdaj, otroci se v varne točke zatekajo iz večjih razlogov. Večinoma prihajajo zaradi medvrstniškega nasilja, družinskih stisk, nadlegovanja, manjših poškodb, ki se jih da rešiti recimo tudi z obližem. Včasih pridejo zaradi reševanja domačih nalog. Občasno pa jih tja prižene pravzaprav zgolj radovednost, ne? Ker ti varne točke jim vsele na začetku leta se predstavijo v šoli, kjer dobijo tudi zemljevid z varnimi točkami in se jih spodbudi, da gredo pogledati sami, kaj je to, se pravi, da že sami malo pofirpcajo takrat, ko ne potrebujejo pomoči, da vidijo, kam lahko pridajo po pomoč, ko jo res potrebujejo. V zadnjem času pa se beleži porast obiskov tako zaradi socialnih stisk, zanemarjanja in pa tudi spletnega ustrahovanja, pri čemer je slednje še posebej kritično, ker ga odrasli večinoma ne zaznavajo tako dobro. Namreč digitalni svet je, bom rekel, tudi za nas, ko smo že tam po 40, pa mislimo, da obvladamo neki, je tisto, kar mulci že znajo, zelo odmaknjeni in dogajajo se pa lahko tudi grozljive stvari, tako da za katere pravzaprav ponovat vedo samo sovrstniki, nekadar se dogaja kakšno blatanje po raznih državnih omrežjih in tukaj je res pravzaprav bi podaril oziroma položil, da se hce vsem mladim, da če vidijo, da ni nujno, da se to njim dogaja, ampak če vidijo, da se to dogaja komorkoli iz njihove srede, da o tem spregovorijo, ker ta, ravno to nasilje ponavadi sploh ne pride do odraslih. Zdaj, v preteklem šolskem letu je bilo v UNICEF-ovih varnih točkah 63 obiskov otrok, ki so se znašli v resnejših težavah, se pravi, da je bilo potrebno posredovanje strokovnih služb, v teh primerih je šlo za medvrstniško nasilje, nadlegovanje in družinske spore. Imamo pa 102 zabeležena primera manjših težav, pač zabeležena zato, ker se veliko krat zgodi, da če gre za kakšno malenkost, kot otroci pridejo v varno točko, pa kakšno majhno pomoč tega tam tisti, ki delajo na teh varnih točkah, sploh ne zabeležijo, ker se jim to zdi pač nekaj čist povsem človeška stvar pomagati tem otrokom, sploh ne zaznajo mogoče kot, aha, zdaj pa prišel sem zaradi tega, ker smo varna točka, ampak a ne, prišel je, ker se je znajdu v zagati. Včasih varna točka obišče, ker potrebujo prijazen pogovor. Nekateri prostovoljci v varnih točkah pa se z otroki pogovarjajo tudi potem o različnih temah, vse o teh stvari, ki jih zanimajo, od problemov od zaljubljenosti do slov pisa v srednjo šolo, o kajenju, alkoholu in tako naprej. Zdaj, da bi si lažje predstavila, kar se pomeni stisko otroka, mogoče dva primera obiska. Prvi je recimo tak zelo pogost deček, recimo, da je tam nek četrti, peti razred, je vstopil v trgovino in potožil, da ga nekdo od starejših otrok zasleduje. Ni bil videti zelo hudo prestrašen, ampak vseeno dovolj, da je poiskal pomoč. Tako da sem v varni točki ponudil pijačo, piškote, dal sem mu liste, da je lahko risal, da se je zamotil, medtem so poklicali njegove starše, ker je otrok povedal številko in je mama potem prišla po dečka, se zahvalila in ga odpeljala varno domov. En tak primer, zelo netipičen, se je pa zgodil tudi lani, pa da je v varno, v lanskem letu, da je v varno točko v večjem trgovskem centru prišla mama, ki je ni našla svojega otroka. Ne? In so potem i zaposleni tam pomagali in so kontaktirali in so na to ugotovili, da tudi s pomočjo policije, da je otrok v tem času že samo odšel domov. Ne? Tako da varne točke tudi za starše, tako rečemo. Zdaj, je pa pri ustvarjanju varnejšega okolja za otroke ključno sodelovanje vseh akterjev, zaprav staršev, šole, lokalnega okolja, strokovnih akterjev, seveda tudi v medijev, da o tem poročate in pa tudi otrok. Izjemno pomembno je namreč, da se otroke vedno ozavešča v varnih točkah, ter da se tja lahko zatečejo po pomoč, tako kot je rekel Tomaš, da delamo to varnostno zalogo in da jim, če se že znajdejo v stiski, da nimajo še dodatnih težav s tem, kje poiskati pomoč, da vejo, kam se lahko zateče. Zato bi vas na koncu prosil vse medije, da sporočite otrokom, da tako kot piše tam nazadnje na naših plakatih, da nemoč ni špeckahla, bolečina ni jokica, stokica in stiska ni toži baba. Prite v varno točko, najdete jih s tem znakom na smejan obraz. Če prijete noter v stiski, boste odšli ven dobre volje, če ne na vsa usta na smejani, pa vsaj pomirjeni in obljubljamo, da bodo tisti, ki so v varni točki, vam pomagali razrešiti vaše težave. Tako da ne vas ne bo strah in predvsem ne molčati, ko se vam ali pa komu od vaših sovrstnikov dogaja kakšna huda stvar. Hvala.
Boštjan, hvala. Torej, slišali smo že, da je pri gradnji varnega okolja za otroke izjemno pomembno sodelovanje vseh, ki si prizadevamo za zaščito otrokovih pravic. Zdaj bi tudi zabil varati na šolikov, zanima nas, zakaj ste se vključili v mrežo otrokovih varnih točk, zakaj so vam zdijo pomembne in kako lahko skupaj prispevamo za zaščiti otrokovih pravic.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v instituciji Varuha človekovih pravic na zelo pomemben dan, kajti to je drugi šolski dan. Najprej dovolite, da se zahvalim UNICEF-u za povabilo, da je lahko danes pri nas ta skupna novinarska konferenca, ki ima ob začetku šolskega leta zagotovo močno sporočilno vrednost. Kajti otroci bodo odslej, torej ko so v šoli, bolj prepuščeni tudi sami sebi, tudi prijateljem, znancem, tudi spletu, ne nazadnje je to tudi lahko kraj marsikatere nevarnosti, ki preži na naše mlade. In zato sem vesela, da Varuh predstavlja tudi varno točko. Odločili smo se zelo zlahka, kajti pri Varuhu imamo poseben oddelek, ki ga vodi namestnik Tone Dolčič. In ta oddelek se je v lanskem letu iz četrtega nadstropja preselil v prvo nadstropje. Zato, da je oddelek skupaj, kajti skrbi za vse ranljive skupine, torej od najmlajših otrok tudi do najstarejših, za probleme družine. Torej gre za oddelek, ki je zelo blizu ljudem in je tudi zelo pomemben. Vsak dan se srečujemo s težavami na tem področju in mladi imajo pri nas tudi posebno mesto, ker so ranljiva skupina in ker je ta oddelek tako priročno v prvem nadstropju, da ni potrebno v četrto, kjer je sedež varuha in imamo tudi običajno običajne novinarske konference, smo uredili ta prijazen prostor, to se lahko prepričate, tako da nudimo ga tudi kot zagovorniku projektu Glasu otroka, ki je še vedno pri varuhu, in tako imamo na tem oddelku tudi veliko lahko srečanj z otroki in seveda smo ponosni na to, da je to tudi ena izmed naštetih varnih točk v Sloveniji. Ugotavljamo, da k varuhu pogosto prihajajo seveda starejši pobudniki s svojimi problemi, nam pišejo ali pridejo celo osebno. A pogosto prav starejši izpostavljajo težave svojega življenja, ki običajno žal segajo celo v otroštvo. In otroštvo je tako pomembno, da lahko zaznamuje celo odraslo dobo človeka. In če takrat ne predelaš težav, če takrat ob sebi v trenutkih stiske nimaš nikogar in si sam, in si v nevarnostih, potem te to lahko tako zaznamuje, da si imaš probleme na številnih področjih, tako v službi, kot tudi v družini in celo v svoji starosti se tega otroštva ne spominjaš z lepimi besedami. In zato je pomembno, da oduzamemo to težko breme otrokom, ki je danes morda še težje, kot je bilo včeraj, kajti je veliko pasti in nevarnosti in ponudimo skupaj z UNICEF-om toliko varnih, prijaznih točk, kamor lahko otroci pridejo. Torej, pri varuhu, tako kot bo kasneje predočil namestnik, se srečujemo številnimi zgodbami, ki so prisotne danes in ki jih morda lahko srečamo v večjem številu celo jutri. Zelo vizionarsko je bilo pravzaprav, ker smo v lanskem letu pripravili poseben koledar. Vsak mesec, vsakemu mesecu smo namenili neko misel. Neko misel, ki se nanaša na otroke, na njihove pravice. In kakšna je misel za september? Otroci, begunci ali priseljenci imajo pravico do posebne skrbi in zaščite. Kot bi vedeli, da bo v septembru prišla velika begunska kriza in se bo najbrž tudi za tuje otroke odprlo zelo veliko problemov. Danes so vam na voljo tudi drugi materiali varuha, kajti v teh letih smo na tem področju naredili veliko in mislim, da je pravi trenutek, pravi kraj in tudi pravi čas, da odkrito spregovorimo o težavah, predvsem pa o rešitvah, ki jih družba ta trenutek ponuja otrokom, da bodo lahko rekli, bilo je težko, vendar pomagali so nam in zmogli smo. Hvala.
Hvala tudi vam. Zdaj v besedi vabim tudi novitnika, vabim gospoda Piločiča. Vabim novitnika, ki samo vse rešitve otrokovih pravic, ki jih kar zaznajo v Sloveniji.
Hvala lepa. Dobrodošli v prostorih našega oddelka. Upam, da vidite, da smo res poskušali nekak narediti otrokom prijazno okolje. Kot je že varuhinja povedala, ravno v tej sobi potekajo tudi pogovori z otroki, ki potrebujejo domače prijazno okolje. Posebej vas opozarjam na hodnik, kjer imamo razstavljene slike Zavoda za gluho in naglušno mladino, ki nam jih je velikodušno ponudil v krajši najem, ampak ta najem se kar nekako podaljšuje z njihovim soglasjem. Sedaj pa bolj resni temi. Torej med kršitvami otrokovih pravic, ki jih varuh zaznava, je vsekakor na prvem mestu nasilje nad otroki. Bodi si nasilje v družini, bodi si nasilje na ulici, medvrstniško nasilje, pri čemer vodi nasilje v družini. Dejstvo je, da je otrok žrtev nasilja, zlasti psihičnega nasilja, v vsakem primeru, ko se starši ne razumejo. Bodi si, da se ločujejo, bodi si, da živijo v skupnosti, kjer so odnosi napeti zaradi alkohola, zaradi nerazrešenih problemov in podobno. V vsakem takšnem slučaju so otroci žrtve nasilja. In zlasti to psihično nasilje je pri nas še premalo prepoznano in tudi premalo pozornosti mu posvečajo vsi tisti, ki bi se morali s tem bolj ukvarjati. Predvsem mislim tukaj na centre za socialno delo, pa tudi tudi na sodišča, ki v končni fazi odločajo o takšnih pomembnih zadevah. Že leta upozarjamo na problematiko telesnega kaznovanja otrok, ki še zmeraj ni rešena. Sedaj imamo odločitev tudi iz Strasbourga, iz odbora Sveta Evrope, ki je ugotovil, da Slovenija za to ni primerno poskrbela z zakonsko ureditvijo, kar potrjuje seveda naša opozorila iz prejšnjih let in pričakujemo, da bomo to vendarle enkrat sneli z dnevnega reda. Pojavljajo pa se tudi nove oblike nasilja, nasilje na spletu nad otroki, o katerem pravzaprav nimamo podatkov, nimamo številk, kajti to je pač splet, ki je neskončen in lahko samo zaznavamo posamezne ekscese. Opozoril pa bi na trenutno zelo aktualen problem krsta in cinijacije oziroma fazaniranja, kakorkoli že temu rečemo. To se je v zadnjih letih zelo razširilo v Sloveniji, povzeto je iz baje iz ameriških šol. Gre za to, da nekak starejši letniki v srednji šoli krstijo novince, pričemer ne bi bilo nič narobe, če bi ta krst nekako potekal brez kršitve otrokovih pravic. Običajno pa žal poteka z izrazitim posegom v dostojanstvo otrok in pogosto se konča tudi s fizičnim nasiljem. Na to smo že pred leti upozorili smo tudi ministrstvo, pristojno za šolstvo, ki je tudi s posebno okrožnico, kar je treba pohvaliti, vse šole upozorilo na nedopustnost in neprimernost takšnih postopkov. Vendar pa vemo, da se takšni postopki še pojavljajo in da jih verjetno še zlepa ne bomo izkoreninili. Posebej bi tukaj poudaril delo Centra za socialno delo Nova Gorica. Seznanjeni smo namreč z njihovim poročilom, kako so se lotili tega problema in moram reči, da se nam zdi, da je to primer dobre prakse, ki bi ga veljalo uveljaviti tudi v drugih mestih, kjer je ta problem širši. Skupaj center, policija in šolski center so sprejeli poseben projekt, v okviru katerega so izdali tudi zloženke, obvestili tako novince v srednji šoli, kot tudi višje letnike, kaj pomeni pravzaprav, kaj pomenijo takšni obredi, ki pravzaprav žalijo človekovo dostojanstvo, ki povzročajo velike travme novincem in njihovim staršem in se mi zdi, da takšen primer, kot je to, mi bomo to povzetek tega objavili tudi na našem spletu, šele predvčerajšnjim smo dobili iz centra in mislim, da je treba takšne dobre primere posebej izpostaviti, posebej pohvaliti, kajti ne smemo govoriti samo o tistih negativnih stvarih, ampak je treba tudi posamezne dobre primere posebej poudariti. No in za konec bi še povedal, da se s temi problemi ukvarjamo tudi v okviru projekta, ki ga že 8 leto vodimo kot pilotni, misleč takrat, ko smo ga začeli, da bo to trajalo 2-3 leta, vendar še kar traja, torej ta zagovorni glas otroka, za katerega mislim, da ste vsi dobro seznanjeni, poteka že 8 leta, poteka uspešno, želimo ga spraviti korak naprej, želimo ga institucionalizirati, Žal so ministerstvo zaenkrat meni, da še ni čas, zato mi pritiskamo, kajti vemo, da otroci potrebujejo takšnega zagovornika, kar se kaže v vseh postopkih, v naših izkušnjah, in seveda upamo, da bomo vsaj naslednje leto lahko poročali tudi o tem, da je ta pilotni projekt uspešno končan. Še tole glede števila prijav, ali običajno vprašanje, ali primeri nasilja narašča ali ne, naraščajo, vendar pa je verjetno vzrok tudi v večji osveščenosti vseh nas. Mi dobivamo različne prijave, tudi sosedov, tudi sošolcev, skratka ne samo tistih, ki so neposredno prizadetih, ampak tudi tistih, ki vidijo, ki ocenjujejo, da je nekje kršitev otrokovih pravic in nas o tem obvestijo, kar se nam zdi seveda zelo pozitivno, kajti le na ta način bomo nekako dvignili to družbeno zavest o tem, kaj je prav, kaj ni in kaj so naše pravice in kaj so naše dolžnosti. Hvala lepa.
Torej, hvala vsem govorcem in predvsem vsem, ki nam pomagate, pomagajo graditi varnejše okolje za otroke v Sloveniji. Na tej točki bi se rada zahvalila predvsem 1200 zaposlenim, posebej v varnih točkah, ki so se prostovoljno vključili v ta projekt in dobrosrčno pomagajo otrokom v stiski. Hvala tudi centrom za socialne delo, policiji, zdravstvenim domovom in mladinskim centrom, ki nudijo strokovno podporo v projektu in ki sodelujejo na teh obveznih usposabljanjih za zaposlene v varnih točkah. Hvala tebi, Boštjan, ki svojo podomišljnostjo skrbiš, da vse več okrog ve, da se v varne točke lahko zateče po pomoč pravzaprav kadarkoli nad letom. In hvala tudi vam, dragi mediji, ki nam pomagate prenesti sporočilo varnih točk otrokom in njihovim staršem. Zdaj je zanimivo, če se še počne novinarska vprašanja. Zdaj mislim, da je ta novinarska konferenca super uspela. Hvala.